Ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. De sâmbătă în Republica Moldova sunt înregistrate 4 cazuri confirmate de contaminare cu coronavirus, dar a crescut la 43 numărul de persoane testate. În România sunt 36 de cazuri confirmate, în Bulgaria primul deces. Va continua președintele Putin să conducă Rusia și după cele două mandate constituționale consecutive care se încheie 2024. Și Joe Biden se apropie de victorie în sânul Partidului Democrat din Statele Unite. Începem cu buletinul de știri, Alexandru Eftode.
Bună seara! Infecția de coronavirus de tip nou a atins nivelul unei pandemii globale, a declarat astăzi șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus. În ultimele două săptămâni, numărul cazurilor de COVID-19 în afara focarului epidemic din China a crescut de 13 ori, iar numărul țărilor afectate s-a triplat, a declarat Tedros la sediul OMS de la Geneva. În prezent, există peste 118.000 de cazuri de infectare în 114 țări, și aproape 4.300 de decese provocate de coronavirus. În ciuda declarării pandemiei, care înseamnă că răspândirea internațională a coronavirusului nu mai poate fi controlată, șeful OMS a subliniat că încă este posibilă reducerea numărului de infecții noi. Toate țările încă mai pot schimba cursul acestei pandemii, a declarat Tedros. În Republica Moldova a fost confirmat astăzi încă un caz de infectare cu noul coronavirus, numărul total ajungând la 4, a anunțat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Ea le-a vorbit jurnaliștilor alături de președintele Igor Dodon la finele ședinței unei structuri antiepidemice noi, Centrul de Comandă Unic.
Avem rezultatul final în privință la un caz care se confirmă că este vorba despre infecție coronavirus și este vorba despre un tânăr care a revenit din Italia.
Republica Moldova a asistat marți legătura aeriană cu Italia, țara europeană cea mai afectată, și cu alte țări unde există focare de COVID-19. Autoritățile au îndemnat cetățenii moldoveni din străinătate să rămână acolo unde se află pe moment și să nu încerce să ajungă acasă, pentru că riscă să fie blocați de măsurile de carantină în țările de pe traseu. Președintele Igor Dodon a respins valul de critici la adresa sa după ce a dezvăluit numele primei persoane confirmate în Republica Moldova cu noul coronavirus, expunându-o atacurilor verbale pe rețelele de socializare online. Într-o conferință de presă astăzi la Chișinău, Dodon a spus că datele pe care le-a divulgat nu puteau duce la identificarea bolnavei internate vineri și a insistat că nu a încălcat legislația care protejează datele cu caracter personal. Ascultați câteva fragmente din conferința de presă.
În Republica Moldova, cu acest nume și prenume, sunt peste 500 de persoane. A doua întrebare, mă rog.
Vreau să întreb dacă vă veți cere scuze de la familia...
Față de toți 500 și ceva de cetățenii Republicii Moldova cu același nume? Vă mulțumesc de întrebare.
În Rusia, Camera Superioară a Parlamentului, Consiliul Federației, și-a dat votul final pentru reforma constituțională promovată de președintele Vladimir Putin. Ea prevede, între altele, că Putin are dreptul să candideze din nou în 2024, când îi expiră actualul mandat prezidențial, acesta fiind și ultimul potrivit Constituției de acum. Aflat la putere de două decenii, Putin a spus deja că va accepta amendamentul dacă este aprobat de Curtea Constituțională și de alegătorii ruși la un vot popular pe 22 aprilie. În Statele Unite, Joe Biden și-a consolidat șansele de a obține nominalizarea democraților pentru a candida la prezidențialele din noiembrie, după o nouă zi de alegeri interne în Partidul Democrat. Potrivit estimărilor, fostul vicepreședinte american a ieșit victorios în 4 din 6 state în care democrații au organizat alegeri primare marți, distanțându-se de principalul său rival, senatorul Bernie Sanders. După noua rundă de alegeri primare, Biden i-a spus lui Sanders că ei au un scop comun și pot colabora pentru a-l înfrânge în noiembrie pe președintele Donald Trump.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așadar, un nou caz de coronavirus a fost confirmat miercuri în Republica Moldova, numărul total ajungând acum la 4. Este vorba despre un tânăr revenit din Italia. Un alt caz testat este în proces de confirmare, a anunțat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu. Pe parcursul zilei au fost anunțate 43 de cazuri suspecte, dintre care 28 nu au fost confirmate. Rămân spitalizate 13 persoane, dintre care 5 copii. Consiliul Suprem de Securitate a decis să întărească capacitățile de coordonare și reacție rapidă și a creat un centru unic de comandă în cadrul Inspectoratului Situațiilor de Urgență. Noua entitate s-a reunit miercuri seară în prima ședință. Cu ce rezultate aflăm de la Ala Ceapai.
Republica Moldova rămâne deocamdată în limitele a ceea ce epidemiologii numesc scenariul întâi de intervenție privind epidemia de coronavirus, fiind înregistrate 4 cazuri, toate importate din Italia. Întrucât situația se schimbă de la oră la oră, autoritățile examinează alte 3 scenarii de intervenție. Dacă numărul contaminărilor va ajunge la 400, se va trece la scenariul al doilea. Dacă se vor înregistra până la 1000 de cazuri, se va aplica al treilea scenariu. Ulterior, cel de-al patrulea, a anunțat șeful statului Igor Dodon după ședința Consiliului Suprem de Securitate. La moment, cele 4 instituții medicale, 2 pentru adulți și 2 pentru copii, selectate pentru cazurile confirmate, sunt pregătite să facă față celui de-al doilea scenariu, a precizat șeful statului.
Pentru scenariul 2, adică până la 400 de cazuri, la această etapă sunt pregătite instituțiile medicale, sunt pregătite locurile în spitale, avem suficient echipament medical și personal care o să asigure monitorizarea și gestionarea crizei pentru scenariul numărul 2. Toate aceste cazuri vor fi și pot fi gestionate în municipiul Chișinău, în spațiile care le avem.
Autoritățile iau în calcul însă și scenariile mai pesimiste, adică creșterea numărului de contaminări până la cota de 1000 și chiar peste, a declarat Igor Dodon după prima ședință a Centrului Unic de Comandă creat miercuri.
Mâine, doamna ministru, să aibă discuții cu toți șefii de spitale raionale pentru a vedea care este gradul de pregătire în toate raioanele, în caz dacă ajungem la scenariul 3, etapa 3, 4 și mai sus, pentru că tot ce ține de scenariul 2, adică până la 400-500 de persoane infectate, se gestionează la nivel de orașul Chișinău. Ne pregătim, evident, că să fim gata de scenariile care sunt mai dificile, toate că noi considerăm că la acele scenarii nu o să ajungem.
În caz de necesitate, ar putea fi folosite inclusiv Spitalul Ministerului de Interne și cel al Ministerului Apărării, a precizat Dodon. Șeful statului a mai afirmat că Poliția de Frontieră va întări controlul la punctele de trecere la graniță, în special la cele cu Ucraina. Autoritățile moldovene așteaptă un flux sporit prin aceste puncte după ce România a interzis transportul terestru și aerian de pasageri din Italia, spunând că va plasa în carantină toate persoanele care intră pe teritoriul său, venind din țara europeană cea mai afectată. Marți, Republica Moldova a suspendat legăturile aeriene cu Italia. Fluxul de persoane care traversează frontiera pe cale terestră și aeriană a scăzut cu circa 30% în ultimele 24 de ore. La moment, autoritățile moldovene dispun de 300 de teste pentru depistarea virusului. Rezultatele testelor prelevate persoanelor suspecte se actualizează la fiecare 24 de ore. Din cele 30 de cazuri suspecte anunțate de autorități miercuri dimineața, 28 s-au dovedit a fi negative. Un caz a fost confirmat, iar altul e în faza de a aproba rezultatul prezumativ ce se arătase pozitiv. Directorul Centrului pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtuna, afirmă că în următoarea perioadă va crește fluxul cetățenilor care se vor adresa pentru identificarea virusului și eventual pentru spitalizare, motiv din care și rezultatele testărilor ar putea dura.
Fluxurile vor fi în creștere, de atâta lucrurile se vor operaționaliza, se vor examina mai de durată în timp și vă rog frumos să aveți înțelegerea cuvenită că e una când avem 3 probe în lucru sau 4 probe în lucru și este cu totul altceva când avem 30 de probe în lucru și eu nu sunt pesimist, eu sunt realist, reieșind din practicile precedente, noi putem să avem 60-70 de probe în lucru. Deci există o situație reală care poate fi dezvoltată. Noi vorbim de cele mai pesimiste scenarii și toată lumea trebuie să le înțeleagă că ele pot să se întâmple în Republica Moldova. Deci e răbdare.
Guvernul a aprobat miercuri înăsprirea sancțiunilor contravenționale și penale pentru persoanele care încalcă deliberat măsurile de prevenire sau combatere a noului virus, persoanele care declară date eronate în fișele epidemiologice sau care provoacă din rea intenție răspândirea bolii, riscă amenzi de până la 50.000 de lei, fiind posibilă și pedeapsa cu închisoare de până la 3 ani. Asta dacă propunerile guvernului vor fi acceptate și de Parlament. Cabinetul de miniștri a mai votat interzicerea exportului de mărfuri medicale, precum măștile de protecție și dezinfectanții, pentru a putea fi acoperite nevoile interne în caz de criză epidemiologică de proporții. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Epidemia de coronavirus afectează desigur economia globală. Cad bursele, cade piața petrolului, se închid orașe și regiuni întregi, activitatea economică încetinește. Explodează cheltuielile medicale, cheltuielile asigurărilor de sănătate și toate combinate cer măsuri economice speciale. Care sunt planurile guvernului de la Chișinău? Liliana Barbăroșie relatează.
După ce, de frica coronavirusului, guvernul de la Chișinău a decis să sisteze pe 2 săptămâni frecventarea școlilor și grădinițelor de către copii, un deputat de opoziție, el și vicepreședinte al Parlamentului, Mihai Popșoi, și-a adus astăzi copilul cu el în legislativ. E bine ca guvernul să faciliteze îngrijirea copiilor cu vârstă mai mică de 10-12 ani de către unul dintre părinți, în cazurile când părinții n-au la cine apela, a scris Popșoi pe pagina sa de pe o rețea de socializare, în dreptul unei imagini cu el și copilul la locul de muncă. De reacția șefului de la Educație, Corneliu Popovici, ca și a celei de la Sănătate, Viorica Dumbrăveanu, a devenit clar că demnitarii nu iau în calcul să mobilizeze resurse suplimentare pentru astfel de cheltuieli.
Iar pentru noi, prioritar este sănătatea copiilor în toată situația respectivă. Astfel, decizia a fost luată în mai multe fere de lume, inclusiv la vecinii noștri. Respectiv, există un cadru normativ în caz că părinții decide, îi pot să-și iei concediu anual fără nicio problemă. Doamne ferește, dacă se bolnăvește cineva din copii, părinții pot lua concediu medical, nu nicio problemă.
Ne-a spus Corneliu Popovici.
Să avem vară vacanțele copiilor, de exemplu, care sunt de durată și părinții găsesc soluții. Avem vară grădinițe care își sistează activitate din cauza reparațiilor și părinții găsesc în situațiile respective soluții.
A declarat Viorica Dumbrăveanu astăzi în cadrul unui briefing de presă. De când autoritățile moldovene au intrat în alertă pe tema coronavirusului, iar acest lucru s-a întâmplat odată cu știrile despre extinderea lui mare în Italia, stat în care muncesc mii de moldoveni, ministra Dumbrăveanu a fost întrebată de mai multe ori de un plan financiar de criză. De fiecare dată, răspunsul ministrei a fost în limitele resurselor disponibile. Există fond de rezervă și fond de profilaxie, precum și un fond de rezervă al guvernului. În caz de necesitate le vom folosi. A declarat, de exemplu, ea la o audiere pe tema virusului din legislativ. Ulterior, Dumbrăveanu a anunțat o majorare de retribuții pentru personalul medical implicat nemijlocit în lupta cu boala. Dar fondurile necesare nu au fost bugetate deocamdată, iar prin guvern nu a trecut până acum nicio decizie din care să rezulte că autoritățile au de gând să facă cheltuieli adiționale pentru a se opune virusului. Fosta ministra sănătății, Ala Nemerenco, care și-a atras până acum multiple critici din partea demnitarilor, inclusiv a premierului Chicu, pentru că tot vorbește despre nevoie de achiziții medicale, a repetat astăzi la Europa Liberă că executivul trebuie să pună la punct un plan urgent de cheltuieli pentru creșterea rapidă a capacității sistemului medical, despre care se știe că este extrem de limitat.
Nici o situație de criză în lume nu contează. Că e coronavirus, că este inundație, că este incendiu la păduri. Ea nu poate fi soluționată fără resurse financiare. Nu poate. Asta e exclus, fiindcă asta vine peste tine un val suplimentar care cere resurse umane, resurse de echipament și sub toate acestea sunt resurse financiare. Și trebuie să fie bugetat și acolo când faci bugetul la Comisia Extraordinară de Sănătate Publică și la propi, acolo e scris foarte clar în capitolul la fiecare. De exemplu, pentru echipamente, că ai luat banii de la asigurări medicale, că ai luat banii din bugetul de stat, acolo este scris sus, sursa în acel tabel, foarte clar. Dar ei trebuie să aprobe. Asta povești că ei, noi am ajuns deja și s-au început și ei n-au un leu de nicăieri aprobat că o să-l folosească. Ei rezolvă o situație de criză fără nicio resursă. Asta e Nonsens! Eu prima dată în viață întâlnesc așa ceva.
Și expertul lui Transparency International în Moldova, Vecislav Negruță, în trecut ministru de finanțe, îi vine cu greu să creadă că Moldova poate deveni un caz special și face față unei eventuale viitoare crize fără un plan urgent de măsuri financiare.
E nevoie de alocarea de resurse financiare. Cu siguranță, guvernul are la dispoziție acele două fonduri de intervenție și fondul de rezervă, care trebuie să fie imediat puse la dispoziția instituțiilor statului. Deciziile nu trebuie să fie nici într-un fel tărăganate, dar pentru aceasta e nevoie de bugetarea fiecărei măsuri ca din timp să fie prevăzută și alocarea de resurse necesare. Sunt sigur că această situație cumva excepțională pe care o avem poate fi gestionată dacă toate acțiunile prevăzute sau recomandate inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății sunt realizate fără niciun fel de impedimente și în special fără niciun fel de obstacol sau obstrucționare cu caracter financiar.
Natalia Gavrilița, fostă ministră de finanțe din guvernul Maia Sandu, remarcă la rândul ei că atât Banca Mondială cât și Fondul Monetar Internațional au anunțat deja că au pus la dispoziția țărilor în dezvoltare importante resurse pentru lupta cu coronavirus. Sugestia fostei șefe de la finanțe către actualele autorități e să ia măsuri ca Republica Moldova să poată accesa și ea aceste fonduri, iar ulterior să se gândească și la acțiuni prin care să răspundă unei foarte probabile crize economice, care ar trebui anticipată de pe acum, de exemplu, cu facilități pentru business, dacă nu cu acțiuni mai ferme, mai spune Natalia Gavrilița. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, presa de la București despre situația din România sub semnul epidemiei de coronavirus. Până atunci, în minutele următoare, vicepreședintele american Joe Biden se apropie de victorie în cursa pentru a deveni candidatul Partidului Democrat în alegerile prezidențiale de la toamnă. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți desigur pe internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cum în aceste zile totul pare să stea sub semnul epidemiei de coronavirus, așa se situează și comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Ceea ce părea un flagel îndepărtat, o nenorocire care li se poate întâmpla doar altora, într-un capăt îndepărtat al lumii, iată, a ajuns în Moldova. În Moldova, primul caz de coronavirus a fost depistat pe filieră italiană, o femeie bolnavă care se întorcea acasă de la Milano. Presa a scris că a leșinat în avion. Serviciul de urgență a preluat-o la aeroportul Chișinău pe un culoar special. Numai că ceilalți pasageri din avionul cu care a călătorit bolnava n-au fost verificați, au fost lăsați să plece. Identificarea lor, ulterioară, a ridicat destule greutăți și nici azi nu e clar dacă au fost găsiți cu toții. Bâlbâiala autorităților a declanșat comentarii, replici, indignări pe rețelele de socializare, un torent de condamnări, excluderi, descalificări. Guvernanții, la rândul lor, s-au străduit să nu lase fără replică niciun comentariu critic. Într-o zi în care COVID-19 a pătruns în Moldova, prim-ministrul Chicu polemizează, folosind un limbaj la limita insultei, cu fosta ministra sănătății, Ala Nemerenko, și îl persiflează pe ex-premierul Ion Sturza, după ce aceștia au acuzat proasta gestiunea situației. Despre comportamentul incalificabil din aceste zile al lui Dodon s-a scris mult. Plecat în Rusia, prezidentul călătorește la Moscova poate mai des decât spre reședința sa de la Condrița, Dodon ne-a anunțat că a asistat alături de patriarhul Kiril la o liturghie. Apoi și-a întrerupt rugăciunea după ce a aflat că temutul coronavirus a ajuns și în Moldova. Revenit la Chișinău, Dodon a început să vorbească. S-a răfuit cu opoziția. Din postura sa de tătuc al poporului, a dat explicații și recomandări medicale. Cuprins de același elan altruist, Dodon a divulgat numele moldovencei infectate cu virusul COVID-19, sosită de la Milano. Și asta după ce Nicolae Furtună, directorul Centrului pentru Sănătate Publică, a refuzat să dea presei numele pacientei. Citez: sunt niște lucruri legate de taina medicală, de etica medicală, de deontologie în general, pe care noi nu le putem furniza publicului larg. Am închis citatul. Există nu doar condamnarea morală, ci și o încadrare juridică pentru gestul lui Dodon. Încălcarea legii privind protecția datelor cu caracter personal și a legii privind drepturile și obligațiile pacientului. Ori divulgarea numelui femeii bolnave o face de două ori vulnerabilă, întrucât o umilește, o expune oprobreului public. Republica Moldova, mică și săracă, este parte a lumii globalizate și în cazul unui virus care nu cunoaște frontiere, e nevoie de concentrarea tuturor eforturilor. Dacă nu există consens în chestiuni de strategie politică și dezvoltare, măcar în această situație a unui flagel la scară mare să fie stimulată solidaritatea, promovată ideea unui pact național pentru sănătate. E foarte importantă calitatea comunicării publice. Onestitatea și transparența autorităților vor preveni angoasa și reacțiile de panică. Sigur că guvernanții sunt enervați că se confruntă într-un an electoral cu o gravă problemă de sănătate publică. Coronavirusul le strică imaginea. Ar trebui să fie responsabili, să colecteze date exacte din toate localitățile unde au sosit și vor sosi de Paști mulți moldoveni de peste hotare. Să ofere sfaturi și recomandări, nu să stigmatizeze victimele maladiei. Însă responsabilitatea trebuie să funcționeze în ambele sensuri. Poți păcăli un polițist de frontieră, dar nu poți păcăli coronavirusul dacă indici date greșite în fișa epidemiologică la intrarea în țară sau dacă te lași pe seama speranței, cum ne-am obișnuit, că poate boala va trece și vom fi cruțați. În fața pericolului la care ne expunem în aceste zile, sănătatea și viața, restul, deodată, devine secundar, lipsit de importanță, indecent chiar. Restul poate fi amânat pentru vremuri mai bune. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem acum în Rusia. Va continua sau nu Vladimir Putin să conducă Federația Rusă după 2024? Ultimele schimbări constituționale indică răspunsul da. Valentina Ursu a stat de vorbă cu mai mulți experți.
Anunțată pe neașteptate de liderul de la Kremlin în ianuarie, această primă revizuire a Constituției de la adoptarea legii fundamentale în 1993 este considerată drept o modalitate a lui Vladimir Putin de a se pregăti de 2024, anul când se va încheia ultimul său mandat prezidențial, crede politologul Mihai Cernenco, care mai spune că schimbările constituționale pe care acesta le-a anunțat par să arate că va mai rămâne liderul autoritar al Rusiei și pe viitor.
Vladimir Putin a fost educat în sistemul KGB-ului. Evident că el nu poate să vadă altceva decât sistemul autoritar totalitar sovietic. Asta este icoana lui, pe de o parte, pe de altă parte. În Rusia, ca de altfel și în alte stații postcomuniste, a fost creată o democrație de vitrină sau o democrație imitativă, pentru că instituții pot crea diferite comitete și psihologia oamenilor nu o pot schimba. Trebuie să treacă 2, 3, 4 generații ca să se schimbe și doar atunci aceste instituții create în condițiile democrației imitative ar putea funcționa. Ori noi am văzut că Rusia este un stat autoritar. Creșterea economică noi o vedem că este la pământ. 2. Rusia are un produs intern brut exact ca Coreei de Sud. Coreea de Sud cu 52 de milioane de oameni și Rusia cu o populație de 3 ori mai mare decât a Coreei. Pe de altă parte, Rusia a rămas constant, probabil pentru 100 de ani înainte, a rămas tehnologic în urmă de țările dezvoltate. Ori astăzi, sistemul politic al Federației Ruse reflectă întocmai starea economiei Federației Ruse.
A urmat și reacția liderului opoziției din Rusia, Alexei Navalny, spune că Putin vrea să fie conducătorul pe viață al țării. Și mai spune că ar fi o uzurpare a puterii.
Eu sunt de acord că este o uzurpare a puterii de stat prin instrumente democratice. Lucrul ăsta l-a făcut Hugo Chavez în Venezuela, lucrul ăsta îl face Nicolas Maduro în Venezuela și lucrurile astea l-au făcut toate personalitățile autoritare.
Alți analiști consideră că Putin încearcă să pună bazele unei succesiuni organizate. Ambele păreri au dreptul la viață, sugerează expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu.
Sunt elemente și din una și din alta, dar mai mult, totuși, e prima variantă, ca chiar după expirarea mandatelor, și dacă nu va fi mandat pe viață, nulificare și așa mai departe, el și se menține pozițiile sale de lider a națiunii și a statului, într-o formă sau în alta, de fiind președinte.
Deci îi se lasă porți deschise pentru a-și menține influența, de a-și perpetua acest sistem pe care l-a construit în 20 de ani de când se află la putere?
Absolut corect și mai mult decât atâta. Și va fi consolidat această poziție. Chiar dacă formal el nu va fi președinte a țării, el și va păstra competențele și autoritatea sa absolută, practic.
Și credeți că acest model poate fi molipsitor și pentru alte republici din fosta URSS?
Fără doar și poate.
Credeți că aceste națiuni care acceptă regimul prezidențial își doresc un tătuc la putere?
Mie își doresc un președinte care să fie puternic și care să fie capabil să mențină ordinea publică și stabilitatea în societate. Asta. Acum îl numim tătuc, mare conducător sau fiurier sau altfel, asta e secundar în raport cu competențele care va fi el înzestrat.
Expertul constituțional Osmochescu încheie și relatarea Valentinei Ursu. Trecem acum în Statele Unite, unde cursa democraților pentru a fi reprezentantul Partidului Democrat în alegerile prezidențiale din toamnă. Această cursă pare să fie câștigată sau aproape câștigată de fostul vicepreședinte Joseph Biden. Mai multe de la Valeriu Sela.
Primele trei state pe care Biden le-a câștigat ieri ilustrează coaliția pe care acesta încearcă și reușește să o formeze. În Mississippi, Biden și-a adjudecat 86% din votul negrilor americani. El a câștigat și la categoria demografică a albilor fără educație universitară, un grup până acum apropiat de Bernie Sanders, cu un scor categoric de 78-19%. Aceste două categorii demografice fac ascensiunea lui Biden în aceste preliminari de neoprit. În Missouri, situația s-a repetat, dar acolo Biden s-a bucurat și de sprijinul alegătoarelor, cu un scor de 58-36%. Firește că statele din Sud și unele din Midwest nu votează de obicei cu democrații în alegerile generale. Dar două dintre categoriile sociale menționate, alb fără educație universitară și femei, sunt extrem de relevante din perspectiva confruntării cu Trump în toamnă. Cea mai importantă victorie de ieri a lui Biden a fost în Michigan, un stat cu mulți muncitori, câștigat de puțin de Trump în 2016, cu o diferență de doar câteva mii de voturi. Michigan fusese adjudecat în preliminariile democrate de Sanders în 2016. Dar miracolul care l-a propulsat pe Sanders în urmă cu 4 ani nu s-a mai repetat, demonstrând că coaliția sa, în special tinerii, nu i-a răspuns de data asta apelului. Speranța democraților este că, dacă reușește să mențină cele trei categorii demografice, negri americani, femei și albi fără educație universitară, Biden poate beneficia de o coaliție electorală similară președintelui Obama în toamnă, când se va confrunta cu Donald Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Diana Gâțcan vă prezintă Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 12 martie, a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre fiul unui procuror șef care a împrumutat, fără a întoarce, zeci de mii de euro, dolari și lei moldovenești. Tot el a cerut și a primit bani după ce a promis unele facilități mai multor persoane pe care s-a oferit să le ajute, făcând referire inclusiv la relațiile pe care le are. În timp ce instanța a eliberat mai multe ordonanțe de încasare a banilor, procurorii care au examinat plângerile nu au descoperit elemente penale în acțiunile fiului colegului lor. La rubrica Reporter special găsiți un text din circumscripția Hâncești, acolo unde în această duminică vor avea loc alegeri parlamentare noi. Unii oameni au spus că sunt dezamăgiți și nu vor merge la vot, iar cei care s-ar fi ales cu pomenii electorale declară că au făcut deja alegerea. Totodată, în contextul în care la 13 martie este marcată Ziua Mondială a Somnului, interviul din această săptămână este cu neurologul Adrian Lupușor, care ne-a dat sfaturi despre cum putem dormi mai bine. Iar pentru că numărul cazurilor de coronavirus la nivel mondial se arată în creștere. În pagina Diaspora găsiți opiniile mai multor cetățeni ai Republicii Moldova de peste hotare despre situația din țările în care se află și măsurile întreprinse de autorități.
A fost Diana Agâscan de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.